Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Pod geslom Ta dobra knjiga so se danes začeli tradicionalni slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev. Prireditev tudi letos ni omejena le na Ljubljano, se bodo dnevi knjige potekali tudi v Mariboru, Celju, Kopru, Novem mestu, Sežani, Logatcu, Ormožu, Lenartu in Gornji Radgoni, končali pa se bodo v petek 18. aprila. Slavnostno odprtje je bilo ob 11. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so razglasili tudi nagrajence natečaja revije Sodobnost in pisateljskega društva za najboljšo kratko zgodbo in esej. Izmed 107 zgodb, prispelih na natečaj revije Sodobnost in Društva slovenskih pisateljev, je žirija nagradila Nežo Ambrožič za zgodbo Dan kot vsi drugi. Izmed 27 esejev pa je bil za najboljšega prepoznan esej Nare Petrovič To ni nagrajeni esej. Knjižne stojnice, ki ponujajo popuste, spremlja program s prireditvami novosti, gosti iz tujine, literarnimi sprehodi za najmlajše, literarnimi kvizi ter pogovori med avtorji in njihovimi bralci. V osrednjem programu Avtor in njegov bralec se bo predstavilo 5 parov ustvarjalcev, letošnja novost pa je sklop Babilon, ki bo omogočil srečevanje različnih jezikov. Ob tem sta Ljubljano obiskala italijanska literata Eros Olivotto in Adriana Gloria Marigo, predstavili pa se bodo tudi avtori, ki so prispevali dela za antologijo sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji. V Mariboru, kjer dnevi knjige potekajo že od sobote, je bilo uradno odprtje ob 13. uri v univerzitetni knjižnici. Slovenski dnevi knjige sicer potekajo pred 23. aprilom, ki ga je organizacija UNESCO razglasila za svetovni dan knjige. Namenjen je promociji branja, založništva ter zaščiti intelektualne lastnine in avtorskih pravic. Zamisel o prazniku knjige izvira iz Katalonije, po vzoru več držav pa bo letos tudi Slovenija prvič organizirala Noč knjige, ki bo branje in knjigo slavila pozno v noč. Še zadnje podrobnosti praznovanja, ki se mu je pridružilo že 73 krajev po državi in v zamejstvu, bodo podrobneje predstavili prav v času slovenskih dnevov knjige. Na 23. tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem, ki se je odvijalo v petek in soboto v Mariboru, je absolutni zmagovalec postal Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani z zborovodjo Sebastijanom Vrhovnikom, so sporočili z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Omenjeni zbor je prejel 93,7 točke, kar je bila najvišja ocena na tem tekmovanju. Zlate plakete med mešanimi zbori so poleg Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani prejeli še APZ Maribor, APZ Univerze na Primorskem, Mešani komorni zbor Ljubljanski madrigaristi, Koroški APZ Mohorjan Spreval ter Mešani pevski zbor Hrast iz Dobrdoba. Med ženskimi zbori je žirijo najbolj prepričal ženski zbor APZ Univerze na Primorskem z zborovodjo Ambrožem Čopijem, ki je na tem tekmovanju nastopil prvič. Med malimi pevskimi skupinami je največ glasov prejela vokalna skupina Galina iz Ljubljane pod vodstvom Ane Erčul. Priznani za obetavnega zborovodjo sta dobila Tadeja Vulc iz APZ Maribor in Helena Buchwald Gorenšek iz koroškega APZ Mohorjan. Priznanje skladatelju za najboljšo noviteto je prejel Patrik Quaggiato za skladbo Oče naš iz cikla Dva duhovna zbora, priznanje za najboljšega zborovodjo pa Sebastijan Vrhovnik, dirigent APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Na letošnjem tekmovanju Naša pesem so nastopili najboljši odrasli zbori in male pevske skupine, ki jih je izbral umetniški svet tekmovanja. Nastope je ocenjevala mednarodna žirija pod vodstvom Marka Vatovca, v njej pa so sodelovali Javier Busto iz Španije, Bianca Sparedal z Norveške ter domači predstavnici Helena Fojkar-Zupančič in Danica Perečnik. Na letošnji prireditvi v Mariboru je nastopilo 20 zasedb, med njimi 3 male pevske skupine, 4 ženski zbori in 13 mešanih pevskih zborov. Kot poudarjajo na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je to tekmovanje izjemnega pomena za ohranjanje in razvoj kakovosti slovenskega zborovskega petja, pri čemer ni nezanemarljivo dejstvo, da je bil za vse slovenske zbore prav nastop na naši pesmi ključen za njihovo poznejšo mednarodno uveljavitev. Poslušate kulturne utrinke, to je bila pesem nagrajenega akademskega pevskega zbora Tone Tomšič iz Ljubljane. Vitez letošnjega pesniškega turnirja založbe Pivec je David Bandel, ki je žirijo na sobotnem finalu v Mariboru prepričal s pesmijo Lost in Translation. S tem je prvič na tem tekmovanju, na katerem izbirajo najboljšo neobjavljeno slovensko pesem, zmagal zamejski pesnik. Nagrado občinstva pa je prejel Gregor Grešak za pesem Checkpoint Charlie. Na finalnem turnirju, ki je potekal v soboto zvečer v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, je imel svečani nagovor podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina, ki je poudaril nujnost poezije v današnjem času. Posebno nagrado, broško Zlate vrtnice, je letos za svoj doprinos k pesniškemu turnirju prejel dolgoletni žirant in tudi občasni scenarist prireditev Borut Gombač, ki s turnirjem sodeluje že od začetka. Društvo Heraldika Slovenika je včeraj v zemljepisnem središču Slovenije Geos v spodnji Slivni pri Vačah pripravilo slovesnost v počastitev Dneva slovenske zastave. Letos so se na ta dan spomnili tudi 600-letnice zadnjega ustoličevanja slovenskih vojvod na Gosposvetskem polju. Osrednji govornik ob dvigu zastave je bil dr. Janez Bogataj, ob blagoslovitvi umetniške replike knežjega kamna, ki bo stala v središču Slovenije, pa je spregovoril dr. Stane Granda. Umetniško repliko knežjega kamna je sicer predstavil avtor akademski kipar Zlatko Rudolf. Društvo je proslavo prvič pripravilo 7. aprila leta 1998 v počastitev 150-letnice prvega izobešenja slovenske zastave. Od tedaj slovesnost pripravljajo vsako leto, in sicer prvo nedeljo po 7. aprilu. Dan slovenske zastave je spomin na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani. Izobešenje je bil odgovor na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je izobesil nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu. Namen tradicionalne proslave v čast slovenske zastave je ohranjanje slovenske nacionalne identitete. Letos so obeležili tudi 600-letnico ustoličenja Ernesta Železnega, koroškega vojvode iz rodbine Habsburžanov, ki je kot zadnji vojvoda opravil obred ustoličenja po stari šegi. Ta je narekovala starosvetni obred ustoličevanja na knežjem kamnu v slovenskem jeziku. Knežji kamen je najverjetneje del antičnega stebra iz začetka prvega tisočletja, v srednjem veku so ga pobrali iz ruševin mesta Virunum ali njegove neposredne okolice na Gosposvetskem polju in ga izbrali za sedež, na katerem so ustoličevali svoje vladarje, kneze in vojvode. Umetniška replika knežjega kamna je, kot so zapisali v društvu, spomenik slovenskemu jeziku, ki je bil uradni jezik svojevrstnega predhodnika demokratičnega obreda s pravico izbire in potrjevanja vladarja. Za konec pa še to. Umrl je dramatik, pesnik, literarni zgodovinar, igralec in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani Mirko Zupančič. Od ustanovitve mestnega gledališča Ljubljanskega leta 1949 je bil 10 let član njegovega igralskega ansambla. Od leta 1962 je bil profesor za zgodovino drame na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Za Zupančičevo dramsko ustvarjanje je značilna usmerjenost v intimizem, njegovo poezijo zaznamujeta meditativna liričnost in čustvena zavzetost, ki jo je objavil v 3 pesniških zbirkah z naslovi Pogovori s Kandidom, Časi in ko pride čas. Pisal je tudi gledališke kritike, leta 1996 pa je za zasluge prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih. Lepo vas pozdravljam in vabim k poslušanju spet jutri ob istem času. Do takrat pa lep pozdrav.